Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 8, bugun 10-dekabr, juma, ozodlik to'lqinlarida tongi dasturimiz davom etyapti. Pragadagi studiyada Barno Anvar hamda Abdulla Iskandar, dasturimiz bunda rejasi. 9-dekabr korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni. O'zbekiston hanuz eng korrupsiyalashgan davlatlar safida qolmoqda.
O'zbekistonda korrupsiya mahallakomdan tortib prezident devonigacha korrupsiya. Agar konvertda men 2 dollar yuborsam, ariza shikoyatim 10 kunda hal bo'ladi.
Korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kunida va O'zbekistonda konstitutsiyaning 18 yilligi munosabati bilan nishonlangan sanadan bir kun o'tib, O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashgan 2 jurnalist Saodat Omonova va Malohat Ishonqulovalar ishdan bo'shatildi.
Garchi konstitutsiyamizda belgilangan siyosiy huquqlarimizdan foydalanib korrupsiyaga qarshi uyushtirgan bo'lsak-da, ko'plab ayblar qo'yishdi.
8-dekabr kuni Toshkentga Britaniya shahzodasi Michael yetakchiligidagi yirik delegatsiya keldi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari mamlakatda uning kitoblari taqiqlanganiga oid ma'lumotlarni inkor qildi. Shuningdek, mavzuga qaytib, O'zbekistonda ishsizlik ko'rsatkichini ilk bor oshkor qilgan prezident Karimov nutqidagi boshqa noyob topilmalar.
Ish bilan ta'minlash degani bilib qo'yinglar. Bu albatta bu insonni himoya qilish degani. Uni oilasini himoya qilish degani.
Shuningdek, dasturimiz davomida erkin mikrofon eshitirishini ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Endi esa hamkasbim tongi xabarlar bilan tanishtiradi. Abdulla Iskandar mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat Barno, assalomu alaykum, xayrli tong. Avvaliga xabarlarning qisqacha mundarijasi. Yoshlar telekanalining ikki jurnalisti Malohat Ishonqulova va Saodat Omonova ishdan haydaldi. O'zbekiston kelasi yil boshidan boshlab aholi iste'mol qiladigan suv va isitish narxini me'yorlangan tarzda belgilaydi. Moskvada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti hamda MDH sammiti o'z ishini boshladi. U Oslodan Nobel tinchlik mukofoti topshirish marosimi bo'lib o'tdi. AQSh prezidenti Barak Obama Oq uyda yasalgan mavlud archasi chiroqlarini yoqdi. Xabarlarning to'liq tafsilotiga o'tsam, piketga chiqqan ikki jurnalist ishdan haydaldi. Yoshlar telekanalining ikki jurnalisti Malohat Ishonqulova va Saodat Omonova ishdan haydaldi. Ular 6-dekabr kuni O'zbekiston televideniyasida iqtisodiy jinoyatlar va senzuraga chek qo'yilishini talab qilib Mustaqillik maydonida piket uyushtirgan edi. Malohat Ishonqulovaga ko'ra, ularni ishdan haydash qarori 9-dekabr kuni bo'lgan. Teleradio kompaniyaning kengaytirilgan majlisida ovoz berish orqali Malohat Ishonqulova va Saodat Omonovani ishdan haydash to'g'risida qaror qabul qilingan.
Raisimiz tomonidan shunday fikrlar bildirildiki, sizlar mana shu dargohdan tuzidinglar va mana shu tuzigan dargohlaringa tupurdinglar, nonko'rlik qildinglar va butun bir O'zbekistonni, qolaversa televideniyani, o'sha hali sariq matbuot deb ataymiz biz ularni, dedilar. BBC, Ozodlik, Amerika ovozi degan radiolarda, matbuotlarda sharmanda ishonsor qildinglar. Mana shu holatlaringni hech kim xodimlardan hech qaysi biri oqlamaydi. Siz bularni ishdan bo'shataylik. Aks holda yana dog' tushiraveradi televideniyaga va mana shu yerda halol ishlayotgan xodimlar nomiga, dedilar. Keyin raisimiz aytdiki, xo'p, ovozga qo'yaman. Mana shu Malohat Ishonqulova bilan Saodat Omonovani televideniyada ishlashga noloyiq deb topilsin deganlar qo'l ko'tarishini so'rayman, dedilar. 100 dan ziyod odamdan 30-talar, 40-talar chamasi xodimlar qo'l ko'tarib tasdiqlashdi. Qarshilar dedi, hech kim qo'l ko'tarmadi. Betaraflar dedi, hech kim qo'l ko'tarmadi va nihoyat bir ovozdan qabul qilindi, dedilar-da. Demak, bular televideniyada ishlashga noloyiq, bularni ishdan haydashga qaror qilamiz, dedilar.
O'zbekiston televideniyasining ikki jurnalisti Malohat Ishonqulova va Saodat Omonova noqonuniy piket uyushtirish, O'zbekiston televideniyasi rahbariyatiga tuhmat qilish va o'zlari ishlayotgan tashkilot nomiga dog' tushirishda ayblanishdi. Har ikkala jurnalist joriy yilning avgustdan beri O'zbekiston Milliy televideniye kompaniyasi rahbariyatini senzura, mahalliychilik va korrupsiyada ayblab kelishadi. O'zbekiston kelasi yil boshidan boshlab aholi iste'mol qiladigan suv va isitish narxini me'yorlangan tarzda belgilaydi. Rossiyaning Regnum axborot agentligini O'zbekiston hukumatidagi manbasiga tayanib yozishicha, kelasi yil 1-yanvardan boshlab aholi belgilangan miqdordagi suv va isitish haqini kam narxda, belgilangandan ortig'ini esa katta narxda to'laydi. Toshkent hukumatı bu qarorni suv va isitish zaxiralarini suv iste'mol qilmaslik maqsadida amalga oshirmoqchi, deyiladi xabarda. Bugun Moskvada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti hamda MDH sammiti o'z ishini boshladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, KXSHT sammitida a'zo davlatlar o'rtasida harbiy texnik hamkorlik, axborot xavfsizligi sohasidagi faoliyatni tartibga soluvchi hujjat loyihalari ko'rib chiqilishi va boshqa masalalarning muhokama etilishi kutilmoqda. KXSHT va MDH sammitlarida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ishtirok qilmoqda. Osloda Nobel tinchlik mukofotini topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda na mukofot oluvchi va na uni vakili ishtirok etmayapti. Nobel sovrindori bo'lgan Xitoy dissidenti Liya Siabo 11 yillik qamoq jazosini hozir Xitoyda o'tayapti. Siabo hukumatga qarshi chiqqanlikda ayblangan. Xitoy rasmiylari Siabo yaqinlarining tadbirda ishtirok etishiga, mamlakatdan chiqishiga izin bermadi. Xitoy Liya Siabo'ning Nobel mukofoti olishini keskin qoralab chiqdi va Oslodagi xorij davlat elchilarini bu tadbirni boykot qilishga chorladi. Xitoy dohil 19 davlat vakillari Nobel mukofotini topshirish tantanasida ishtirok etmadi. Bu davlatlar orasida Afg'oniston, Iroq, Eron, Qozog'iston va Rossiya bor. AQSh esa Nobel mukofotini Xitoy dissidentiga berishini olqishladi. AQSh davlat departamenti vakili Filip Kurovli gapiradi.
We welcome the committee's decision to award the Peace Prize to Chinese dissident Liu Xiaobo and Mr. Liu's courageous advocacy for political reform.
Biz Nobel komitasining xitoylik dissident Liu Xiaobo'ni taqdirlaganini olqishlaymiz. Uning tamal erkinliklar va siyosiy islohotlarni talab qilib chiqqani hamda Xartiya 18 ni tashkil qilgani bizda hayrat uyg'otadi, dedi AQSh davlat departamenti vakili Filip Kurovli. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Britaniya bosh vaziri David Cameron Britaniya taxtining valiahdi shahzoda Charles avtomobiliga qilingan hujumni haddan oshish va afsusga loyiq deb atadi. Shahzoda tushgan avtomobil payshanba kuni London markazidagi ommaviy tartibsizliklar paytida hujumga uchragan edi. Bosh vazir shahzoda tushgan avtomobilga hujum qilganlar javobgarlikka tortilishini aytdi. Shahzoda Charles va uning rafiqai zoti oliyalari hujumdan beshikas qutuldi. Britaniya universitetidagi o'qish haqqi oshirilishiga qarshi o'tayotgan namoyish kechga borib ommaviy tartibsizlik ko'rinishini oldi. Norozilar Moliya vazirligi, Oliy sud va magazinlar oynalarini chilparchin qildilar. To'qnashuv paytida 12 politsiyachi va 40 namoyishchi yarador bo'lgani aytilmoqda. To'polon paytida 20 kishi qamoqqa olindi. Britaniya parlamenti payshanba kuni oliy o'quv yurtida tahsil olish haqini 3 barobar ko'tarish qarorini qabul qildi.
Bugungi iqtibos.
Demokratiyani qurdik. Demokratiyani bir kunda qurish mumkinmi? Va umuman demokratiyani qurdik degan odamga ishonmanglar. Nima degan demokratiya hech qachon oxirgacha qurilmaydi. Demokratiya ustida o'zimiz ham astoydil ishlashimiz kerak. Yoshlarimiz ham demokratiya ustida bosh qotirib, doimiy o'zini maqsad deb qo'yishimiz kerak. Nima uchun mehnat qiladi? Mehnatning eng asosiy ma'nosi hayotni tebratish. Bolasini boqish, oilasini boqish.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Xabarlar bilan tanishishda davom etamiz. Xayrli tong, muhtaram tinglovchi. Iron rasmiylari toshbo'ron qilib o'ldirishga hukm qilingan Sokina Muhammadiy Oshtiyoniy ozod bo'lgan haqidagi xabarni tasdiqlamadi. Oshtiyonining ozod qilingani haqida sal oldin nemis inson huquqlari tashkiloti xabar bergan edi. Ayni tashkilot Oshtiyonining ozod bo'lgani xabarini rasmiy Tehron e'lon qiladi degan edi, ammo rasmiy Tehron hozirgacha jim. Oshtiyonining ozod qilingani haqida bizda ma'lumot yo'q. Zinokorlikda va erini o'ldirganlikda ayblanayotgan Oshtiyoni ustidan chiqarilgan hukm, o'lim hukmi g'arb hamjamiyati tarafidan qattiq qoralangan edi. AQSh prezidenti Barak Obama payshanba kechqurun Oq uy oldida yoqilgan mavlud archasi chiroqlarini yoqdi. Bu an'anani ilk bor AQShning 30-chi prezidenti Calvin Coolidge boshlab bergan edi. Archa chiroqlarini yoqish tantanasida shou yulduzlari, jumladan Taniqli gitarachi Bibi King ham bor edi. Barak Obama 5, 4, 3, 2, 1 deb teskari sanaganidan keyin Kolorado o'rmonidan keltirilgan 12 metrlik archaga ilingan chiroqlar lop etib yondi. Obama o'z millatdoshlarini Islom Mavlud bayramini qutlashga chaqirdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan eng muhim xabar va yangiliklar bilan tanishtirdik aziz tinglovchi. Hozir esa yana bir bor dasturimiz mundarijasi. Bugun korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni. O'zbekiston hanuz eng korrupsiyalashgan davlatlar safida qolmoqda. 8-dekabr kuni Toshkentga Britaniya shahzodasi Maykli tashrifidagi yirik delegatsiya keldi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari mamlakatda uning kitoblari taqiqlanganiga oid ba'zi veb-saytlarda tarqalgan ma'lumotlarni inkor qildi. Mavzuga qaytamiz. O'zbekiston ishsizligi ko'rsatkichini ilk bor oshkor qilgan prezident Karimov nutqidagi yana boshqa topilmalarga, rasmiy ma'lumotlarga hamkasbimiz to'xtaldi. Shuningdek, O'zbek kino milliy agentligi veb-saytida taqiqlangan filmlar ro'yxati 744 taga yetgan haqidagi ma'lumot paydo bo'ldi. Ana shu ma'lumot tafsilotlari ham dastur davomida.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Sakkizinchi dekabr kuni Toshkentga Britaniya shahzodasi Maykl yetakchiligidagi yirik delegatsiya keldi. Asosan tadbirkorlardan iborat delegatsiya O'zbekistonda Birlashgan Qirollik haftasi doirasidagi tadbirlarda qatnashadi. Britaniya qirol oilasi a'zosi Kent grafligi shahzodasi Maykl savdo va sanoat bo'yicha O'zbekiston-Britaniya kengashi yig'ilishida qatnashishi, O'zbekiston parlamenti vakillari bilan uchrashishi kutilmoqda. Ammo shahzodaning prezident Islom Karimov bilan uchrashishi yoki uchrashmasligi haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. Hamkasbimiz ana shu mavzuga oid tafsilotlarni aniqlashda davom etmoqda. Biroz u hozirlagan ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. Hozir esa boshqa bir xabar. Farg'ona axborot agentligi, Harakat net sayti singari bir qancha internet nashrlari O'zbekistonda Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning kitoblari chop etilishiga taqiq qo'yilgani haqida xabarlar tarqatdi. Mazkur axborot vositalari xabariga ko'ra, keyingi bir oy mobaynida shayx hazratlarining kitoblari chop etilishi to'xtatilgan. Biroq Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining o'zi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bu xabarlarni butunlay inkor qildi. Hamkasbimiz, demak, ana shu xabarlarga oydinlik kiritish ortidan aniqlashga erishgan ma'lumotlar bilan tanishing.
8-dekabr kuni ayrim internet saytlari, jumladan Harakat net saytida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning asarlari chop etilishiga taqiq qo'yilgani haqida xabar paydo bo'ldi. Ushbu xabardan iqtibos keltirsak,
Maurao-Nahr nashriyati xodimi qariyib bir oydan beri ulamoning asarlari chop etilishi to'xtatilganini aytdi. Diniy adabiyotlarni chop etish huquqiga ega bo'lgan mazkur yagona nashriyat vakili bu haqdagi ko'rsatma Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi tomonidan berilganini ta'kidladi.
Iqtibos tugadi. Biz ushbu xabarni o'rganish jarayonida dastlab O'zbekiston Diniy ishlar qo'mitasiga murojaat qildik va u yerdan olgan javobimiz juda qisqa bo'ldi.
Qaysi radiodansiz?
Ozodlik radiosidan. Mehribon
Ozodlik radiosidan. Ozodlik radiosi sizga telefon orqali intervyu beramiz. Qiziqtirgan savolingiz bo'lsa, bizani ishxonaga kelib, qo'mitaga murojaat qilishingiz mumkin.
Maurao-Nahr nashriyoti xodimi esa Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning asarlari chop etilishiga taqiq qo'yilgandan bexabarligini aytdi.
Yo, bu haqda bizda xabarimiz yo'q. Yo, biz ham o'rganamiz buni, lekin bizda hali unaqa narsadan xabarimiz yo'q. Yo, unaqa gap yo'q-ku, mana bemalol kitoblar sotilyapti, mana qo'llarda, boshqa joyda, do'konlarda ham bor, hamma joyda bemalol kitoblar-ku. Lekin bizda bunaqa xabar yo'q. Agar asosli bo'lganda, birinchi biz mana nashriyot eshitardik.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning o'zi Ozodlik bilan suhbatda uning kitoblariga taqiq qo'yilgani haqidagi xabarni inkor qilib, uning kitoblari shukrlarda ham bemalol chop qilinayotganini bildirdi.
Yo'q, mana asarlarim chop etilyapti, endi chiqadi, qog'ozlari hozir bosmaxonada, bunaqa gap yo'q. Yo'q, mana etilgan degan gap yo'q. Hozir misol uchun Hadisov hayoti 29-chisi kecha bolalar kelib axborot berdi, nimasi chop bo'lyapti, muqovasi boshlanadi. Yana bir kitobimiz bor, uni ertaga chop qilishni boshladi. Indinga yana bittasi tushadi deb kecha o'zim bolalarim xabar berib ketdi.
Eslatib o'tamiz, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 1989-yilda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasi muftisi lavozimiga tayinlangandi. SSSR tarqalgandan keyin esa u mustaqil O'zbekistonning birinchi muftisi bo'lgan. Farg'ona axborot agentligi xalq orasida shayxning yuksak obro'si prezident Karimovga yoqmadi va 1993-yilda shayx Saudiya Arabistoniga hijrat qildi deb yozadi. Biroq 1999-yilda Toshkentda amalga oshirilgan teraktlardan so'ng prezident muftiyning obro'sidan foydalanmoqchi bo'lib uni vatanga qaytarishga taklif etdi. Shundan beri xavfsizlik kafolatini olgan Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf O'zbekistonda yashab ijod qilmoqda, deyiladi Farg'ona axborot agentligi saytida. So'nggi yillarda shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning diniy mavzudagi o'nlab kitoblari nashr etilgan va u keng jamoatchilik tomonidan katta qiziqish bilan kutib olinyapti. Ma'lum bo'lishicha, shukurlarda Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning so'nggi 8 jilddan iborat Tafsifi Hilol asari chakana savdoda 600 ming so'm, ya'ni taxminan 250 AQSh dollari atrofida sotilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, eslatib o'tamiz, O'zbekistonda Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining kitoblari chop etilishiga qo'yilgan taqiq haqidagi ma'lumotlarni hozirda O'zbekistondagi o'sha Ma'ravunnahr nashriyati hamda Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining o'zlari tasdiqlamadi. Ammo Ozodlik bilan suhbatlashgan ba'zi tahlilchilar keyingi paytda Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining kitoblari, xususan O'zbekistondagi turli viloyatlardagi kitob peshtaxtalarida ancha kamayib qolganini kuzatganini aytmoqdalar. Ozodlik to'lqinlarida siz, dasturimiz yana O'zbekistondagi ijtimoiy hayot bilan bog'liq ma'lumotlar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. O'zbekistonda ko'rishga tavsiya etilmaydigan filmlar soni ko'paymoqda. O'zbek kino milliy agentligiga ko'ra, O'zbekistonda namoyish etilishi, ko'paytirilishi va sotishga tavsiya etib bo'lmaydigan deb topilgan filmlar ro'yxati bu yil 744 taga yetgan. Vaholanki 5 yil avval bunday filmlar soni 2 tagina edi. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Basira tanishtiradi.
Mazkur ro'yxat shu kunlarda O'zbek kino milliy agentligining rasmiy saytida paydo bo'ldi. Ro'yxatda 744 ta film nomi aks etilgan. Ular orasida o'zbekistonlik fotosuratchi va rejissyor Umida Ahmedovaning Bokiralik yuki hujjatli filmi ham bor. Film muallifi bunday tavsiya etilmaydigan filmlar ro'yxatiga uning asari ham kiritilgandan ajablanmaganligini aytadi.
Kinoni ko'rmasdan turib, bitta so'zini ko'rib qolib ruxsat etilmasin degan byurolar bo'lganda, mana masalan, seks rosh video, o'zi seks degan narsani o'zi masalan. U film butun jahon bo'yicha mashhur Kan festivalida 89-yil Grand Prix olgan film u. San'at asari sifatida. Men etgan odamlar ko'rmagan deb o'ylaymanda. Agar bu qarab chiqsam, esa ko'p filmlari hech kim ko'rmagan bo'lishi mumkin-da.
Dedi o'zbekistonlik fotosuratchi va rejissyor Umida Ahmedova. Biz O'zbek kino milliy agentligidan rasmiy ma'lumot olishga bir necha kun urindik. Dastlab agentlik xodimlari maxsus bo'limga, keyinchalik maxsus komissiyaga telefon qilish lozimligini aytishdi. Maxsus komissiya a'zolari esa telefon go'shagini ko'tarmadi. O'zbek kino milliy agentligi e'lon qilgan tavsiya etilmaydigan filmlar ro'yxatida xorijiy filmlar bilan bir qatorda o'zbek kinofilmlari ham bor. Ro'yxatdagi filmlar 2005-yildan boshlab har yili soni oshib boradi. Masalan, 2005-yilda 2 ta film, 2006-yilda 58 ta, 2007-yilda 110 ta, 2008-yilda 71 ta film ko'rishga tavsiya etilmagan. 2009-yilda esa taqiqlangan filmlar ro'yxati keskin semirgan 315 ta filmga. 2010-yilda esa qora ro'yxatni 188 ta film to'ldirgan. Ro'yxatga pornografik filmlar, trillerlar, Shrek va Madagaskar multfilmlarining Goblin tarjimasi kiritilgan. O'zbek kino agentligida bir necha yil oldin faoliyat yuritgan xodimga ko'ra, 90-yillarda video prokat uchun tavsiya etilgan filmlar broshurasi chop etib kelingan. Bu broshuralarda taqiqlangan filmlar nomi keltirilmagan. Broshuralar majburan video prokatlarga sotilib kelingan bo'lib, 2000-yillarda ularni chop etish to'xtatilgan. O'zbek kino sobiq xodimi ovozni yozib olmaslik sharti bilan tavsiya etilmaydigan filmlar ro'yxati va uning kelib chiqilishi haqida gapirib berdi. Unga ko'ra, huquq-tartibot idoralari bozorlarda pornografik filmlarni topish reydidan tushgan disklar nomini O'zbek kinoga taqdim etadi. O'z navbatida turli soha mutaxassislaridan iborat komissiya a'zolari pornografik nomga ega filmlarni ko'rmasdanoq taqiq ro'yxatiga kiritadi. Ba'zan bu ro'yxatga pornografik xarakterga ega bo'lmagan filmlar ham tushib qoladi. O'zbek kino milliy agentligi e'lon qilgan tavsiya etilmagan filmlar ro'yxatida Checheniston urushiga oid hujjatli filmlar ham bor. Bundan tashqari, mazkur ro'yxatga 1932-yilda suratga olingan birinchi triller janriga oid Oq zombi hujjatli filmi ham kiritilgan. Shu bilan birga, ba'zi filmlar bir necha bor ro'yxatga kiritilganligi ham ma'lum bo'ldi. Tavsiya etilmagan filmlar O'zbekiston fuqarosining yonidan topilsa, huquq-tartibot idoralari tomonidan u olib qo'yiladi va mazkur organlarning rasmiy ma'lumotiga ko'ra yo'q qilinadi. Bu harakat uchun fuqaro ma'muriy javobgarlikka va hatto jinoiy javobgarlikka ham tortilishi mumkin. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Eslatamiz aziz tinglovchi, demak O'zbek kino milliy agentligi O'zbekistonda namoyish etilishi, ko'paytirilishi va sotishga tavsiya etib bo'lmaydigan deb topilgan filmlar ro'yxatini bu yil 744 taga yetganini ma'lum qilgan. Bunday ma'lumot ushbu agentlikning rasmiy saytida chop etilgan haqida muxbirimiz Basira yo'llagan xabarning tafsilotlari bilan tanishdingiz. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz O'shda qirg'iz oilasining o'ldirganlikda ayblanib sudlanayotgan 6 o'zbekka nisbatan chiqqan sud hukmi tafsilotlariga to'xtalamiz. Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. O'sh qirg'ini paytida asosan o'zbeklar istiqomat qiladigan Shahidtepa mavzesida qirg'iz oilasini o'ldirganlikda ayblanayotgan 6 o'zbekka nisbatan hukm o'qildi. Raimjonov oilasini o'ldirganlikda ayblangan Dildor Soliyev Umrbod, Fotima Akbaraliyeva 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Mazkur jinoyat ishi bo'yicha ayblangan qolgan 4 sudlanuvchi esa 3 yildan 4 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi. Boshqa tafsilotlar bilan Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod.
O'shda bo'lib o'tgan mazkur sud jarayonida ishtirok etgan Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati muxbirining xabar berishicha, sudlanuvchilarga so'nggi so'z berilgan bir paytda jabrlanuvchi taraf shovqin suron ko'targan va sudlanuvchilarni kaltaklashga harakat qilgan. Militsiyaning aralashuvi bilan ularning bu harakati amalga oshmay qolgan. Jabrlanuvchi taraf tinchlantirilgach, sud hukmi o'qildi.
Sot hukm qiladi. Qirg'iz Respublikasining qilmish jazo kodeksining
sud hukm qiladi. Qirg'iz Respublikasi jinoyat kodeksining 59-chi moddasiga muvofiq Dildor Soliyev umrbod qamoq jazosiga hukm qilinsin, dedi sudya Jo'lbors Qudayarov. Sud hukmiga ko'ra 12 iyun kuni Almazbek Raimjonovning turmush o'rtog'i va 10 yoshli o'g'lini o'ldirganlikda 15 yoshli qizini zo'rlab, keyin unga o't qo'yib yuborganlikda ayblangan qolgan 5 sudlanuvchi Fotima Akbaraliyeva 15 yilga, Akrom Soliyev va Dildol Boymirzayev 4 yilga, Xotamjon Otajonov va To'raboy Nomonov 3 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ularning mol-mulklari musodara qilindi. Biroq jabrlanuvchi taraf mazkur hukmni o'ta adolatsiz deb hisoblaydi.
Bugungi sotdan bergan hukmini men qanoatlanmayman. Hozirgi zamonda
sud hukmi meni qoniqtirmadi. Hozirgi zamonda tovuq o'g'irlagan 5 yilga qamalayapti. Sud esa odam o'ldirganlarni 3-4 yilga hukm qilayapti, dedi jabrlanuvchi taraf vakili Busayra Payizova. Aytib o'tish lozimki, mazkur sud jarayonining so'nggi yig'ilishida 4 sudlanuvchining advokatlari ishtirok etmadi. 2 sudlanuvchining advokati esa jarayon yakunlanmay turib ketib qolishdi. Shu bois sudlanuvchi tarafning hukm borasidagi fikrini bilish mumkin bo'lmadi. Biroq o'sh voqealari yuzasidan sud jarayonlarini kuzatib borayotgan bir qator xalqaro tashkilotlar vakillari fikricha, sudlanuvchilarga nisbatan chiqarilayotgan hukmlarni ham adolatli deb bo'lmaydi.
And I know the research of many of our colleagues in Kyrgyzstan.
Biz qirg'izistonlik hamkasblarimiz bilan inson huquqlari masalasini chuqur o'rganib boryapmiz. Aytishim mumkinki, iyun voqealarida ayblanib sudlanayotganlarning asosiy qismi qiynoqlar, bosimlar ostida ko'rsatma berishgan. Bundan tashqari, ayblanuvchilardan pul undirish harakatlari ham bo'lgan. Ular ko'rsatma berayotganda oldilarida advokatlari ham bo'lmagan. Bu kabi holatlarning ko'pini biz hujjatlashtirganmiz. Bundan tashqari, shu kungacha ayblanuvchilarni qiynoqqa solish holatlari kamaymagan, dedi Human Rights Watch xalqaro tashkiloti vakili Rachel Denberg. Ayni paytda Bishkekda o'tgan Qirg'izistondagi siyosiy vaziyat, muammolar va kelajak deb atalmish anjumanda huquq himoyachilari va xalqaro tashkilotlar vakillari ham O'sh qirg'inida ayblanib qamoqqa olinganlar huquqlari qo'pol tarzda buzilayotganini alohida ta'kidlab o'tdilar. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari O'sh qirg'inidan so'ng avj olgan huquq buzarliklar, qiynoqlar shu kungacha ham to'xtamaganini e'tirof etadilar.
Если говорить о ситуации в Ошской области, несмотря на определенное налаживание мирной жизни, она остается все еще напряженной.
O'sh viloyati haqida gapiradigan bo'lsak, tinch hayot o'rnatish harakatlariga qaramay, vaziyat hamon murakkab. Bizga murojaat qilgan 2000 dan ortiq odamlarning shikoyatlariga tayansak, noqonuniy tarzda ishdan bo'shatish, noqonuniy tarzda hibs qilish, huquq buzarliklar davom etmoqda. Huquq tartibot tuzilmalari bu shikoyatlarga e'tibor qaratmayotir, dedi O'shdagi inson huquqlari markazi rahbari Jenishbek Turoyev. Ma'lumotlarga ko'ra, O'sh qirg'inida ishtirok etganlikda ayblanib, 300 odam hibsga olingan. Ularning 80%dan ortiqrog'i o'zbeklar ekani aytiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'shda qirg'izistonlik oilani o'ldirganlikda ayblangan va ularning 15 yoshli qizini zo'rlaganlikda ayblangan 6 o'zbekka nisbatan chiqarilgan sud hukmi tafsilotlari bilan Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod tanishtirdi, aziz tinglovchi. Endi esa hali va'da etilgan lavha tafsilotlariga o'tamiz. Toshkentdagi 8-dekabr kuni Britaniya shahzodasi Michael yetakchiligidagi yirik delegatsiya kelgan haqida dasturimiz avvalda qisqagina xabar berib o'tgan edik. Asosan tadbirkorlardan iborat delegatsiya O'zbekistonda Birlashgan Qirollik haftasi doirasidagi tadbirlarda qatnashadi. Britaniya qirol oilasi a'zosi Kent grafligi shahzodasi Michael savdo va sanoat bo'yicha O'zbekiston Britaniya kengashi yig'ilishida qatnashishi, O'zbekiston parlamenti vakillari bilan uchrashishi va parlamentda nutq so'zlashi ham xabar qilingan edi. Shahzoda prezident Islom Karimov bilan uchrashadimi yoki yo'qmi, bu haqda hozircha ma'lumotlar yo'q. Demak, boshqa tafsilotlar bilan hozir mikrofon qarshisida hamkasbim Farruh Yusufiy, marhamat.
Rahmat. Britaniya qirol oilasi vakili Kent grafligi shahzodasi Michael va u bilan ingliz tadbirkorlaridan iborat delegatsiyaning 8-dekabr kuni Toshkentga kelgani haqida rasmiy matbuot xabar bermadi. Bu haqda Britaniyaning O'zbekistondagi elchixonasi saytida xabar berilgan. Joriy haftada Toshkentda Birlashgan Qirollik haftasi o'tkaziladi. Bu tadbir doirasida Buyuk Britaniya va O'zbekiston o'rtasidagi savdo va ta'lim sohalaridagi aloqalarga bag'ishlangan qator tadbirlar o'tkaziladi. Hafta davomida O'zbekistonga qirol oilasi a'zosi Kent grafligi shahzodasi Michael tashrif buyuradi va barcha asosiy tadbirlar, jumladan savdo va sanoat bo'yicha O'zbekiston-Britaniya kengashining 17-chi majlisi hamda tadbirkorlik bo'yicha Britaniya mukofotini topshirish marosimida qatnashadi, deyiladi elchixona tarqatgan xabarnomada. Shahzoda shuningdek O'zbekiston Oliy Majlisi Senati va Toshkentdagi Westminster universitetiga tashrif buyurishi aytilmoqda. Britaniya qirol oilasi vakillari Birlashgan Qirollikning boshqa davlatlar bilan iqtisodiy siyosatini yuritishda faol qatnashib keladi va shahzoda Michaelning Toshkentda ikki davlat o'rtasidagi savdo va ta'lim sohasidagi aloqalarni targ'ib etuvchi tadbirda qatnashishi ayni muddaodir. Lekin aytib o'tganimizdek, O'zbekiston rasmiylari tomonidan oliy mehmonga uning maqomiga yarasha qiziqish bildirilmayotgani diqqatga sazovordir. Shu sababdan bo'lsa kerak, Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasi matbuot xizmati rasmiysi Leonid Kudryavtsev shahzodaning tashrifi haqida ma'lumot berishdan bosh tortdi. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov Toshkentda Birlashgan Qirollik haftasining o'tkazilayotgani va oliy darajali mehmonning kelishi ortida nafaqat ikki tomon manfaatidagi iqtisodiy hamkorlik, balki keyingi paytlarda yana puturi ketayotgani ko'rinib turgan O'zbekiston G'arb munosabatlarini saqlab qolish urinishlari bor degan fikrda.
Ну, это говорит о том, что обе страны сейчас, видимо, правительства двух стран заинтересованы.
Menimcha bu geostrategik siyosatning bir qismidir, ya'ni Afg'onistondagi urush davom etayotgan bir paytda AQSh va Britaniya asosiy o'yinchilar hisoblangan NATOning Afg'onistondagi qo'shinlari ta'minotini kafolatlash uchun O'zbekiston bilan aloqalarini saqlab qolish muhimdir. Toshkentda bunday tadbirning tashkil etilishi va unga qirol oilasi vakilining tashrif buyurishi aloqalarni saqlab qolish va mustahkamlash uchun qulay sharoit yaratadi. Shu sababdan menimcha Qo'shma Shtatlar ham, Britaniya ham ana shu maqsadni amalga oshirishda O'zbekiston bilan iqtisodiy sohada munosabatlarni mustahkamlashga urinmoqda, deydi Alisher Ilhomov.
Видимо, прилагаются усилия со стороны и Соединенных Штатов, и Британии как-то это подкрепить этот процесс путем установления более тесных отношений в экономической сфере.
Ayni paytda Britaniya jamoatchilik fikri London hukumati va monarxiya vakillarining O'zbekistondagi mustabid hukumat bilan strategik manfaatlar evaziga iqtisodiy hamkorlik o'rnatishiga tanqidiy ko'z bilan qaraydi, deya qo'shimcha qiladi londonlik tahlilchi. Shahzoda Maykelning O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashishi ehtimollari haqida Britaniya elchixonasi xabarnomasida aytilmagan. Lekin Karimovning 9-dekabr kuni Moskvaga KGT va MDG sammitlarida qatnashish uchun jo'nab ketgani inobatga olinsa, Britaniya shahzodasi O'zbekiston senati vakillari huzurida mehmon bo'lish bilan cheklanishiga to'g'ri kelishini taxmin qilish mumkin. Shu yerda eslatib o'tish joiz, 2006-yilning aprelida Toshkentga Britaniya konservativ partiyasi vakili Lord Robert Solsbury shaxsiy tashrif bilan kelganida Kent grafligi shahzodasi Maykldan farqli o'laroq uni prezident Karimov qabul qilgan edi. O'zbekiston matbuoti ham Britaniya hukumatida hech qanday lavozimi va maqomi bo'lmagan Lordning Toshkentga qilgan xususiy tashrifini ancha keng yoritgan edi. O'shanda Britaniyaning Toshkentdagi sobiq elchisi Craig Murray Ozodlik bilan suhbatda Lordning Toshkentga tashrifi haqida mana bu mulohazalarini aytgan edi.
Politics of window dressing with attempts to pretend again.
Britaniya tarixida g'alati va g'ayrioddiy rejimlarni qo'llab-quvvatlagan siyosatchilar har doim bo'lgan. Masalan, Britaniya zodagonlari orasida 1939-yildan oldin Adolf Gitlerni qo'llab-quvvatlaganlar juda ko'p bo'lgan. Ular Germaniyada mehmon bo'lib qaytib, Gitlerning qanday yaxshi ishlar qilayotgani haqida og'iz ko'pirtirib gapirishgan. Bunday odamlar hali ham bor va ular bilan yonma-yon yashashga majbursiz. Lekin muhimi bunday shaxslarga ahamiyat bermaslik lozim, chunki ular bunga loyiq emas.
I think the important point is, for example, at the time was extremely mild in its criticism.
Degan edi Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi Craig Murray 2006-yilning aprelida Ozodlik bilan suhbatda.
Rahmat, hamkasimiz Farrux Yusufi edi. Mikrofon qarshisida yana bir marta eslatamiz, 8-dekabr kuni Britaniya shahzodasi Maykl yetakchiligidagi yirik delegatsiya O'zbekistonga keldi. Hamkasbimiz hozircha rasmiy axborotda tilga olinmayotgan ushbu delegatsiya tashrifiga oid ma'lumotlarni aniqlashga urindi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Butun dunyoda korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni nishonlanayotgan bir kezda O'zbekistonda korrupsiyaga chek qo'yilishini talab qilib chiqqan ikki jurnalist Malohat Eshonqulova va Saodat Omonova o'z ishidan bo'shatilgani haqida xabarlar oldik. Bugun O'zbekiston teleradio kompaniyasining kengaytirilgan hay'ati majlisida ularni ishdan bo'shatishga qaror qilingani haqida xabarlar oldik. Jurnalistlar noqonuniy piket uyushtirish, O'zbekiston televideniyasi rahbariyatiga tuhmat qilish va o'zlari ishlayotgan tashkilot nomiga dog' tushirishda ayblangan. Biz mana shu xabarlarga oydinlik kiritishini so'rab Saodat Omonovaga bog'landik va hozirda biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Saodat Omonova Toshkentdan. Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
Saodat opa, demak, biz bilan aloqadasiz. Demak, hozir Saodat opa, mana hozirgina biz tinglovchilarimizga eslatdim, O'zbekiston teleradio kompaniyasining kengaytirilgan hay'ati majlisida sizlarni ishdan bo'shatish to'g'risidagi qaror qabul qilinibdi. Nima asoslarda bo'shatishdi sizlarni ishdan, marhamat?
Bilasizmi, garchi konstitutsiyamizda belgilangan siyosiy huquqlarimizdan foydalanib, dushanba kuni o'sha televideniyada mavjud bo'lgan senzura, mahalliychilik, ijtimoiy tengsizlik va o'sha korrupsiyaga qarshi piket uyushtirgan bo'lsak-da, bugun o'sha O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining navbatdan tashqari hay'at yig'ilishida bizga katta ko'plab ayblar qo'yishdi. Birinchi o'rinda biz televideniyaga loy chaplashdi, o'sha tuhmat qilishda ayblandik va o'sha shu bilan birgalikda Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'idan kelgan xatda ham kiritilgan o'sha xat ham ko'rib chiqildi.
Tushunarli. Saodat opa, mana siz va hamkasbingiz Malohat Eshonqulova bilan o'sha O'zbekistonda mana shu yoshlar telekanalidagi poraxo'rlik yoki senzura haqida qilgan o'sha ilk bayonotinglardan buyon O'zbekistonda korrupsiyaga chek qo'yilsin degan talabni ham muttasil takrorlab kelyapsizlar va mana shu talab bilan piketga ham chiqdingiz. Korrupsiyaga qarshi norozilik bildirib kelayotgan jurnalistlar korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kunida ishdan bo'shatilgani qanaqadir bir tasodif bo'ldi. Shu uchun men sizdan so'ramoqchi edim, O'zbekistonda korrupsiyaga chek qo'yishning imkoni bormikan?
Albatta chek qo'yish mumkin. Agarda har bir fuqaro, har bir nima biz kabi o'z huquqini talab qilganda korrupsiyaga chek qo'yish mumkin edi. Chunki bizni bo'shatish haqidagi qaror qabul qilingandan keyin, yig'ilishdan keyin ko'pchilik bizni yonimizni oldi va kurashni oxirigacha davom ettiringlar, chekinmanglar deyishdi. Agarda ular bizga ham qo'shilganda edi, ehtimol natija yaxshiroq va samaraliroq bo'lardi. Biz atigi kishimiz.
Tushunarli.
Menimcha har bir inson o'z huquqini talab qilsa, mana shunday holatlar yuz bermas edi.
Tushunarli.
Korrupsiyaga chek qo'yish bu faqat davlatning ishi emas, odamlarga ham bog'liq.
Demak, Saodat Omonova biz bilan hozir muloqotda Toshkentdan. Endi nima qilmoqchisizlar? Endigi harakatinglar.
Endi biz to'g'risini aytsam, kimga ishonishni ham bilmayapmiz. Kimdan bir ishonchli maslahat ham olishni bilmayapmiz, ammo biz kurashda davom etamiz. Agarda mana shu bizning barcha talablarimiz, nimalarimiz prezidentga yetib borganida edi, albatta prezidentimiz chora ko'rgan bo'lar edilar. Afsuski, bizning chiqishlarimiz haqida prezidentga umuman boshqacha yetkazishdi yoki umuman yetib bormadi. Shuning uchun biz yakkalanib qoldik va bizga o'sha korrupsiyani gullatib yashnatayotgan televideniyada rahbariyati keskin chora ko'rib, bugun g'alabani tantana qilishga muvaffaq bo'ldi. Ammo bu g'alabani tantana qilishga hali juda erta, chunki biz chekinmaymiz va kurashni davom ettiramiz.
Rahmat. Demak, bu Toshkentdan Yoshlar kanali jurnalisti Saodat Omonova edi. Saodat Omonovani juda ko'p davrlardan beri, masalan, biz o'zimiz ham yaxshi taniymiz. O'sha Yoshlarning davr informatsion dasturida juda ham ko'pgina lavhalari bilan chiqish qilib kelgan jurnalist edi. Bundan tashqari Malohat Eshonqulova, bu ikki jurnalist ancha vaqtdan buyon Yoshlar telekanali va bundan tashqari umuman O'zbekiston televideniyasida poraxo'rlik avj olgani, mahalliychilik avj olgani va u yerda qonunda bo'lmasa-da amalda senzura mavjudligi haqida fikr aytib, mana shunga qarshi kurashib kelmoqdilar. Mana shu senzuraga, mahalliychilikka va poraxo'rlikka chek qo'yilishini so'rab, bu jurnalistlar dushanba kuni Mustaqillik maydonida piket ham o'tkazgan edi. Demak, bugungi olingan xabarlarga ko'ra, bu ikki jurnalist o'z lavozimidan bo'shatilgan, ammo jurnalistlar hozirgina eshitganingizdek, erkin so'z uchun kurashda davom etishini so'zlamoqda. Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak, bugun dunyo bo'ylab korrupsiyaga qarshi kurash kuni nishonlanmoqda. Dunyo davlatlari sirasida O'zbekiston bir necha yillardan buyon muttasil ravishda eng korrupsiyalashgan davlatlar safida qolmoqda. Transparency International tashkiloti vakillari bir necha bor bu xususda e'lon qilgan hisobotlari taqdimot marosimlarida korrupsiya O'zbekistonda jamiyat hayotining barcha qatlamlariga singib ketgani haqidagi xulosalarni so'zlaganlar va bu xulosalarga oid misollarni keltirganlar. Bu xususda biz Ozodlik to'lqinlarida bir necha bor sizga ma'lumotlarni taqdim qilganmiz. Bugun esa ushbu sana munosabati bilan biz yana bir bor oddiy o'zbekistonlik tinglovchilarimizga mikrofon tutib, ularning fikr mulohazalarini so'radik. O'zbekistonda hayot qanchalik korrupsiyalashgan va O'zbekistonda korrupsiyaga chek qo'yishning imkoni bormi? Hozir ana shu savolga olingan javoblarni tinglang.
O'zbekistonda korrupsiya mahallakomdan tortib prezident devonigacha korrupsiya. Agar konvertdan 2 dollar yuborsam, ariza shikoyatim 10 kunda hal bo'ladi. Nima soada bo'lsa. O'sha bormasa, xalqqa javob ham bermadi, lotir bozi bu yoqqa yubordi, bu yoqqa yubordi, shu bilan yo'qolib ketaveradi. Mahalla komlarga ham, masalan, bolalarga pul beradi, olinma beradi, ularni metallom top ber deb majbur qiladi, o'sha pulni bir oyligimi, ikki oyligimi men olaman, unisi senga beraman deb, mana shu korrupsiya poraxo'rlik qabronta idora yo'qki, pul bermasa ishi bitsa. Korrupsiyani shu bo'lsa kerakmi?
Endi uni sizga nima desam ekan, harakat qildim-da. Maktabdan yaxshi o'qiganman, endi maqtanish emas, bilim bor-da ozgina. Bilim bor, biroz harakat qilib tirishdim, shu ballar ko'tarilib ketgani hisobiga ozgina kontrakt ilinib qoldim-da, lekin men pora bermagandim unda.
Ya'ni pora bermasdan o'qishga kirish mumkin, o'qish mumkin demoqchimisiz?
Unisi mumkin. Ha, bunga siz men o'zimni shaxsan, o'zimni billa 11 yil o'qigan ikkita sinfdoshim пара бермей, өзіні білімі білін кіріп кеткен дейін істіке.
Қайрым адамлар дез болып етеді ке, бізді корупция жоқ дейді де. Үшінағы адамларын мән аптеге қарап, әгер мәні адымды кәпірсе, инсан қаттан кәпір осан, өзінде иман, вердан деген нәсі бар мұ, корупция жоқ дейсен, Өзбекистанда корупция жүді, құр үлдізі қатқан әмі саға бойынша. Şu halette sen yok görmüysen mi, yok görüp durup nazar sen kırmıysen mi dedim keledi. Mutlaka Uzbekistan'da korrupsiyaya karşı kuraş meselesi kılım mıydı? Yok.
Yok atış mümkün. Hale emezse, o için aşırı da hızlı yoştuk demesen, yoşur bulalamasan, yoşur fazlanlamasan, aşırı maktabdan tarbiye kırılsa yine yok atış mümkün. Uca ustalığı tırgarlan, uca nümakısa bilmez, tuzatmasa bilmez, tuzatsa bilmez, dedi ola. Uca sinip gitken ola.
O'zbekistonda amaldorlarga pora bermayish bitirsa bo'ladimi va korrupsiyaning ildizini quritsa bo'ladimi degan savolga o'zbekistonlik tinglovchilarimizning fikrlarini tingladingiz va bu fikrlar O'zbekistondagi manzara haqida bizga tasavvur bermoqda. Ayni paytda dunyoning boshqa davlatlarida korrupsiyaning ahvoli qanday va dunyoning boshqa davlatlarida korrupsiyaga qarshi kurash qanday bormoqda? Transparency International tashkiloti 2010 yil korrupsiya barometri nomli hisobotini taqdim qildi va dunyo davlatlarida korrupsiyaning bugungi ahvolga oid kuzatuvlarini taqdim etgan. Hozir endi ana shu hisobotga to'xtalamiz.
Transparency International 2010 yil dunyo korrupsiya barometri hisobotini 9 dekabr xalqaro korrupsiyaga qarshi kurashish kuniga atab chiqardi. Hisobot dunyoning 86 davlatidagi korrupsiyaning darajasi haqidagi ijobiy va salbiy ma'lumotlarni o'z ichiga olgan. Tashkilotning har yilgi korrupsiyani baholash indeksi hisobotidan farqli o'laroq, ushbu hisobot tadqiqotida 86 davlatdan 91 ming inson qatnashdi. Qatnashchilar kundalik hayotda duch keladigan, masalan, hukumat muassasalarida, kasalxonalarda, militsiya, sud tizimi va maktablarda yuz berayotgan poraxo'rlik haqida so'rovda qatnashdi. So'rovda qatnashganlarning 60% oxirgi 3 yil mobaynida korrupsiyaning darajasi oshganini aytishdi. Transparency International tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasi bo'yicha rahbari Niklas Marshallning aytishicha, so'rovda qatnashganlarning chorak qismi poraxo'rlikdan jabr ko'rganini aytishgan.
The bad news is that corruption is getting worse.
Yomon xabar shundaki, korrupsiya rivojlanib bormoqda. Biz dunyo bo'ylab olib borgan tadqiqotimizda qatnashganlarning 60% shunday deydi. Korrupsiya kuchaymoqda, ayniqsa oxirgi 3 yil mobaynida. 86 davlatda o'tgan so'rovimizda qatnashganlarning 25% esa o'tgan yili pora berganligini ta'kidlashdi. Buni quvonchli yangilik deb bo'lmaydi. Tadqiqot olib borgan davlatlarning barchasida militsiya xizmati eng poraxo'r xizmat deb topildi. So'rovda qatnashganlarning 30% oxirgi 12 oy ichida militsiya xodimlariga pora berganligini aytdi. Bu raqam 2006 yilgi raqamdan 2 barobar ko'p. Faoliyatga litsenziya beruvchi idoralar ham eng poraxo'r deb topilgan. Hisobotda aytilishicha, sud tizimida ham korrupsiya chuqur ildiz otgan. Afg'oniston, Indiya, Iroq va shuningdek Janubiy Afrika davlatlarida istiqomat qiluvchilar orasida kichik miqdorda pora berish eng keng tarqalgan. Bu mamlakatlardan bo'lgan so'rov qatnashchilarining yarimidan ko'pi o'tgan yili pora berganligini aytgan. Yangi mustaqil mamlakatlar aholisining 3dan 1, Balqon mamlakatlarining 20%, Yevropa ittifoqi va Shimoliy Amerika davlatlarining 5% aholisi oxirgi yilda pora berganligini ta'kidlashgan. Marshallning aytishicha, odamlar ko'proq hukumat vakillariga pora berishadi.
When we asked people why they paid bribes, most of them answered that
Nima uchun pora berdingiz deb so'ralganda, javob berganlarning ko'pchiligi hukumat vakillariga muammolarini hal qilish uchun pora berishganini ta'kidlashdi. Hisobotda aytilishicha, korrupsiya aholining kambag'al qismiga ko'proq salbiy ta'sir ko'rsatadi. Hukumatlarning korrupsiyaga qarshi kurash haqida so'ralganda, so'rov qatnashchilarining ko'pchiligi hukumatlarning bu boradagi harakatdan qoniqmasligini aytishgan. Amerika Qo'shma Shtatlari va yangi mustaqil mamlakatlar bundan istisno, chunki bu mamlakatlarda istiqomat qiluvchilarning 80% o'z hukumatlarining korrupsiyaga qarshi kurashi o'z ta'sirini ko'rsatadi. Marshallning aytishicha, so'rovda qatnashganlarning 80% siyosiy partiyalarda poraxo'rlik avj olganiga ishonishadi. Yomon xabarlarning ichida xushxabar ham bor. Tadqiqotning natijalariga ko'ra, dunyo bo'ylab korrupsiyaga qarshi insonlarning soni ortib bormoqda. Ularning ko'pchiligi korrupsiyaga qarshi kurashga chiqishga tayyor.
More people are now ready to fight against corruption.
Ko'p insonlar korrupsiyaga qarshi kurashga tayyor. Insonlar jamiyatdagi vaziyatni yaxshi tarafga o'zgartirishda o'z kuchlariga ishonishadi. So'rovda qatnashganlarning 70% poraxo'rlikka duch kelsa, u haqda xabar berishga tayyorligini ta'kidlashgan. Bu esa albatta xushxabardir. Lekin bunda insonlarning soni yarmiga kamayadi, agar ularning o'zlari korrupsiyadan jabr ko'rgan bo'lsa. Marshallning aytishicha, odamlarning korrupsiyaga qarshi kayfiyati umid uchun sabab, chunki chuqur ildizotgan korrupsiyaga qarshi kurash uchun odamlarning poraxo'rlikdan ko'ngil qolishi hamda hukumatlarning samarali harakatlari kerak.
Fighting corruption is not possible without pressure from the population.
Korrupsiyaga qarshi kurash odamlarning bosimisiz o'tmaydi. Bunday kurashda har taraflama yondashuv kerak bo'ladi. Bizga zamonaviy ko'z qarashlarga ega bo'lgan va islohotlarni olib bora oladigan yetakchilar hamda jamiyatda o'zgarishlarni istagan xalq kerak. Jamiyatda kichikmi, kattami so'z erkinligi bo'lsa, fuqarolik jamiyatga imkoniyatlar bo'lsa, bu jamiyatning kuchi islohotlarga yo'naltirilishi mumkin. Transparency International tashkilotining raisi Label xonim ta'kidlashicha, 2010-yil korrupsiya barometri tadqiqotidan kelib chiqqan xulosa shuki, korrupsiya o'ta ayyor. U insonlarning ishonchini o'g'irlaydi. Lekin xushxabar shuki, insonlar unga qarshi kurashga tayyor.
Transparency International tashkilotining 2010-yil korrupsiya barometri deb nomlangan hisobotiga oid tafsilotlar bilan hamkasbimiz to'liq tanishtirdi. Aziz tinglovchi, demak, bu hisobot xulosalaridan biri korrupsiyaning ildizi qirqilishi uchun dunyoda odamlarning poraxo'rlikdan ko'ngli qolishi va hukumatlarning faoliyatida samaradorlik ko'rsatkichi oshishi kerak ekan. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. O'zbekiston aholisi mehnatga layoqatli qatlamining 5.6% ishsizdir. Mamlakatdagi ishsizlik ko'lami to'g'risidagi bu ma'lumotni O'zbekiston Prezidenti Respublika Konstitutsiyasi qabul qilinganining 18 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda ma'ruza qilayotib e'lon qildi. Lekin O'zbekiston axborot agentligi 7 dekabr kuni e'lon qilgan prezident ma'ruzasi matnida bu ma'lumot keltirilmagan. Umuman prezidentning yig'ilish minbaridan turib qilgan nutqi ma'ruzaning e'lon qilingan matnidan kengroq. Islom Karimovning ma'ruzasidan chekinib qilgan lirik kinishlarga hamkasbimiz Sarvar Usmon quloq tutdi.
Prezident nutqining jonli versiyasi u yoqda tursin, rasmiy versiyasi ham juda katta va shuning uchun nutq davomida qilingan barcha lirik chekinishlarga to'xtala olmaymiz. Shuning uchun rasmiy nutqdagi chekinishlarning ba'zilarigagina to'xtalamiz. Ma'ruza matnidan boshini ko'tarib gapirar ekan prezidentning qanaqa kitoblarni varaqlab turishini
yoddan bilsam ham baribir shu Amir Temurni bobomizni qoldirgan nimasi bor. Kitobchasi bor. Shuni varaqlaganda
hamda qaysi partiya gazetasini har kuni qo'lga olishini bildik.
O'zlida partiyasining 21 asr degan nimasida tepasida e'tibor beringlar. Ayni shu so'zlar mana ayni shu ibora eng katta shior deb tepasida yozilgan. Ya'ni har kuni shu gazetani olib o'qiganda e'tibor beringlar tepasida yozgan mana shu ma'noli gaplarga.
Prezidentni shu joyda O'zbekistondagi partiyalardan birini hamda uning gazetasini nohalol reklama qilishda ayblash mumkin bo'lar, lekin bu ishni Oliy Majlisda deputatlari bor boshqa partiyalar qilsa qilsin, biz qilmaymiz. Islom Karimov lirik chekinishlaridan yana birida demokratiya nima ekanligi to'g'risida yig'ilish qatnashchilariga saboq berdi.
Demokratiyani qurdik. Demokratiyani bir kunda qurish mumkinmi? Va umuman demokratiyani qurdik degan odamga ishonmanglar. Nima degan demokratiya hech qachon oxirgacha qurilmaydi.
O'zbekiston axborining fikricha AQSh ham, Yevropa mamlakatlari ham demokratiyani qurish ustida hanuz ish olib bormoqda. Ya'ni ular ham hali qurib bitirgani yo'q demokratiyani. Shuning uchun, dedi Karimov,
demokratiya ustida o'zimiz ham astoydil ishlashimiz kerak. Yoshlarimiz ham demokratiya ustida bosh qotirib, doimiy o'zini maqsad deb qo'yishimiz kerak.
O'zlarini demokratik partiya deb e'lon qilgan Erkin Birlik qanaqa tuzum qurmoqchi bo'lganida ekan, bir so'rab ko'rsak bo'lar ekan. Umuman prezidentning lirik chekinishlarini odamzod hayotining u yoki bu sohalari bo'yicha qilgan o'yitlari, saboqlari deb tushunish kerak. U kishi hozirgina demokratiya ilmidan dars o'tgan edi, nutqi davomida mehnat nimaligini ham tushuntirdi.
Nima uchun mehnat qiladi? Avvalambor o'z Xudo bergan iqtidorini kerak bo'lsa, mehnatga loyiqligini albatta ro'yobga chiqaradi. Lekin eng mehnatning eng asosiy ma'nosi hayotni tebratish, bolasini boqish, oilasini boqish.
Buni tushungan tushunadi, tushunmagan yo'q. Prezidentning yana bir o'yiti.
Ish bilan ta'minlash degani
bilib qo'yinglar, bu albatta bu insonni himoya qilish degani, uni oilasini himoya qilish degani.
Umuman, prezident mehnat masalasiga, ishsizlik masalasiga ko'p to'xtaldi. Shu paytgacha O'zbekiston rasmiylari ishsizlik ko'lami to'g'risida haqiqatga yaqinroq raqam aytish u yoqda tursin, ishsizlik atamasini ham deyarli ishlatmas, uning o'rniga vaqtincha band bo'lmagan aholi iborasidan foydalanar edi. Lekin prezident kechagi nutqi davomida narsalarni o'z nomi bilan atadi. Ishsizlikni ishsizlik dedi.
Ishsizlik to'g'risida men ko'p gapirganim sababi shuki, haqiqatan ham O'zbekiston uchun ishsizlikni bartaraf qilish, uni umuman kun tartibidan mutlaqo chetlashib qo'yish bizlarning hammamizning burchimiz. Lekin shu yerda o'tirgan chet mamlakatdan vakillari yoki elchilari noto'g'ri xulosa chiqarmasin. Bizlarning oxirgi hisobotlarimiz bo'yicha O'zbekistonda ishsizlik atroflicha hisob-kitob qilganda hammasi bo'lib ishga loyiq bo'lgan insonlarni agar shularga nisbatan hisoblasak, hammasi bo'lib 5-6% tashkil qiladi. 5-6%. 5-6%.
Prezidentning bu gapi ham, undan oldin keltirganimiz parchalar ham u kishi ma'ruzasining rasmiy matniga kirmay qoldi. Keling endi rasmiy matndan ham bir parcha keltiraylik.
O'zingiz o'ylang, aziz do'stlar, aziz birodarlar. Agarki yurtimizda shu sohaga o'z vaqtida katta e'tibor qaratib, uning rivoji uchun har tomonlama yo'l ochib bermaganimizda, bugun bizning kuch quvvatga to'lgan yoshlarimiz boshqalarga o'xshab qayoqqa borib ish izlab kimlarga muhtoj va qaram bo'lib kun ko'rardi.
Yana bir bor eslatamiz. Prezident nutqidan keltirilgan bu parcha ma'ruzaning rasmiy matnida keltirilgan. Ma'ruzani tayyorlab beruvchi referentlarga ham hayronsan kishi. Nima qilishadi prezidentni noqulay ahvolga solib? U kishining bizning kuch-quvvatga to'lgan yoshlarimiz boshqalarga o'xshab qayoqqa ish izlab borardi? Kimlarga muhtoj va qaram bo'lib kun ko'rar edi? Degan savolini eshitgan millionlab o'zbekistonlik mehnat migrantlari nima deyishini o'ylaganmi referentlar? Yo, o'ylamaganmi?
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
E'lon qilingan telefon raqamlari orqali bog'lansangiz, Ozodlikning erkin mikrofoni orqali o'zingizni qiziqtirgan fikr mulohazalarda Ozodlik tinglovchilariga yoki O'zbekiston jamoatchiligiga murojaat qilish imkoni beriladi. Aziz tinglovchi, hozir esa ana shunday murojaatlar asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni. Ozodlik radiosiga Koreyadan telefon qilgan namanganlik kelinchak qurultoy eshitirishida bunday kelinchaklarning nomiga aytilgan tanqidlarga norozilik bildirdi. U ayniqsa yaxshi qiz mahallasidan oshmaydi degan maqolning tanqidga asos qilib olingandan norozi bo'lganini aytdi.
Mana men shu Koreyaga turmushga chiqqanlardan biriman-da. Mana o'zimni munosabatim bildirmoqchiman-da. Hozir men u vabshe jasur nimaga pas qurib yuboradi u ayolini. Misol qiz bola palaxmon toshi. Bu qayga peshinaga yozilgani bo'ladi. Hech qachon yaxshi qizdir, yomon qizdir, kimdir qaygadir turmushga bu yoshlikdan yozilgan bu narsada. Hozir mani joyda aytilibdi, u yaxshi qiz bo'lsa mahallada o'rtmaydi. Yaxshi ham misol kelishi mumkin bu yerga. O'zbekistonda hozir oson emas bitta qizni bir joyga uzatishingiz.
Ya'ni ko'p pul kerak bo'ladi demoqchimisiz?
Juda ko'p pul kerak bo'ladi bizda.
Siz qanday bo'lib bu Koreyaga erga tegib ketgansiz?
Men shu internet orqali tanishib turib, erim bilan shu orqali turmushga chiqqanman. Meni misol hozir xo'jayinimni chaqirtirib narsa qilishim mumkin. Musulmon dinni qabul qilganlar. U ko'pir deb turib, Barnopa. Men u hozir ashi Jasurbekka emin, shu Jasurbekka nima qilishini so'rayman. Ko'pir deb turib, dini yo'q insonni ko'pir deyilishi mumkin. Dini yo'q. Erimiz musulmon dinni qabul qilib, shu musulmon diniga bo'yakkanaki, uni ko'pir deyilmaydi hech qachon. Men qarshiman bularni gapiga. Qarsak bir tomondan chiqmaydi, ikki tomondan chiqadi. Erkak kishi yaxshi bo'lsa, hamma qizlar o'zini yurtdan kegisi nima yo'q. Misolda hamma ham o'zini
ota-onasini oldidan
kegisi kelmaydi. Kim ota-onasini oldidan kegisi keladi? Kimga olsa misol, musofir yurtda til bilmagan joyda yashash o'zi bo'lmaydi-ku.
А сіз немаге?
Тілі білмайсіз. Мен ем сара өттім шу нарсыға нема боғаным үчін мені отам йоқ. Онам өзі боққан бізі. Қиынчілікті боққан. Ой жойымыз йоқ тұғырысы.
Қайырда Өзбекистанда ой жойлар йоқ ма?
Біз үшті фарзантымыз отам өліп кеткен.
Наманганлисілер а?
А, Наманганна. Отамна қоған мерос бізге тегімеге. Şu yerimden fayda istegar mikin degan niyatda ama şeyi turmuşki çıktı. Manaka misol yomonmas. Uyumga yordami bo'ladi.
Yordami bo'ldim ota-onangizga bu turmush o'rtog'i.
Yordami bo'lyapti manaka. O'zimni ko'pmi misol onamga misol 2 yil bo'layotgan bo'lsa 2 yilda men 6 marta borib keldim O'zbekistonga. Yordami bo'lyapti, oyoq berdi, mashina berdi.
O'zi hayot qanaqa? Vaqt kesga yoqyaptimi oilaviy hayot, shaxsiy hayot?
Menga yoqyapti. Menga men shu narsaga nimaman misol menga yoqyapti. Misol O'zbekistonda vaqt kelsa-da o'zimni opam misol o'zbekka turmushga chiqqan vaqt kelsa yo'l kirasiga pul bera olmaydi. Men yashashim yaxshi, Xudoga shukr. O'g'lim bor, bitta o'g'lim bor. Erkalarimiz UDKPdan chiqib qo'ydigan bo'lsa ayol kishini-da hech kim bu yerga kelmaydi. Hozir
ta'minlasa
Namanganni haddan tashqari, ha, ha. Haddan tashqari ayol kishi qul bo'lib ketgan O'zbekistonda-da, to'g'risi.
Tushunarli. A u yoqda, u yoqda unaqa emas ekanmi?
Bu yerda unaqa emas, naborot, misol ayollarni erkalik misol aytganda qilib yuradi.
Ozodlikka Koreyadan telefon qilgan namanganlik kelajakning fikrlarini eshitingiz, erkin mikrofon eshitirishi davom etadi. Toshkentdan telefon qilgan yana bir suhbatdoshimiz Anvar To'raxo'jayev konstitutsiyaning 18 yilligi munosabati bilan matbuot qonun ustuvorligidan bong urayotgan bir kiyazda mamlakatda qonun ustuvor emas degan fikrni tilga oldi.
Kecha bugun konstitutsiya kunini bayram qilib televiziyada, radioda rosa chiroyli ali moddalardan sitatali keltirib juda xalqimiz uchun, millatimiz uchun juda ajoyib hujjat deb gapirishadi. Endi men boshimdan o'tgan narsani endi ko'pi ikkita misol beraman. Masalan, mahalla oqsoqolini o'zi konstitutsiyani 6 bandini buzib, shaxsiy hayotimga aralashib, hujjat tayyorladi, mendan bekituvchi xotada. Buni sudga berish uchun xullas bilib qoldimdi, bilib qolib, hali mahalla oqsoqoliga murojaat qilib o'zincha orqa-orqadan shunaqa hujjat tayyorlab olsam, bu jiddiy hujjat-ku, uy-joy masalasini taqdirini hal qiladigan hujjat-ku deb talab qilsam, meni haydab chiqarib yubordi anaqadan. 94 yilda prezident tomonidan tasdiqlangan va 2001 yilda qayta ishlab chiqilgan fuqarolarni arizalarimdan ishlash va ularni ko'rib chiqish masalasi to'g'risida degan qaror bordi. Hech qachon o'sha quyi tashkilotga, boshqa tashkilotga u masalani ko'rmasdan qaytarish mumkin emas deb yozib qo'ydi 8-9 bandida-da. Konstitutsiyani bandlarini 4 bandi masalasidan bugun gapirdi televiziyada. Uni bajarilmayotganini, chiqarilgan qonunlarni bajarilmayotganini shu misolda aytibman-da. Bajarilmaydi, qonunlar chiqaveradi, juda chiroyli qonunlar chiqadi, ularni bajarishmaydi.
Toshkentlik tinglovchimizning fikr mulohazalari edi, ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlikning erkin mikrofon dasturiga bog'langan namanganlik tinglovchimiz ham Konstitutsiya kuni munosabati bilan fikr bildirar ekan, o'z o'g'li bilan sodir bo'lgan bir voqeani tilga olib, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbariga murojaat qilish niyatida ekanini aytdi.
Konstitutsiya bayram bo'ldi, 8 dekabr.
Aha, eshitaman.
Qonunlarimiz ishlamaydi deya, amalda yo'q. Qog'ozda bor, amalda yo'q. Milliy xavfsizlik xizmati inoyati Rustamjonga shu erkin mikrofon orqali gapim bor edi. Men Abdulaziz Nabijon, Choda qishloq, Pop rayon, Namangan viloyatidan.
Marhamat, eshitaman.
Gapim shundan iboratki, 3 noyabrda mani bitta o'g'lim Sverdlovsk shahridan Namangan shahriga uchib kelgan samolyotda. Tamojnida ulardan yottasiga 300 rubl, 500 rubldan pul olgan. Namangan tamojnasida, aeroportda. Kema qabaqa surishtirib, Toshkentdan uchib kelganlardan so'rasam, Toshkentda olmasakan pulni. Lekin aeroportdan chiqqandan keyin militsiyalar ushlab ancha diqqat qilar ekan. Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tekshirish kerakdi, militsiyalardi, tamojilardi. Shuni agar bemalol bo'lsa, o'sha odam bir hisoblasin, bu hammasidan olgan 300 so'm, 500 rubldan olgan pullar davlatga kirim bo'lganmi yo tamojil xodimlarini jig'ildan ketganmi, men shuni so'ramoqchi edim.
Namanganlik tinglovchimizning fikr mulohazalari edi. Erkin mikrofon eshitirishini tinglayapsiz. Eslatamiz aziz tinglovchi, bu erkin mikrofon eshitirish orqali bildirilgan fikr mulohazalarining barchasi o'zbekistonlik oddiy tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir va bu yerda bildirilgan fikrlarga Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ammo sizga yana bir qaror murojaat qilib qolamiz. Marhamat, sizni qiziqtirgan fikr mulohazalar bo'lsa yoxud yoningizda sodir bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar bermoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosi bilan bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Shu bilan tongi dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.